რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1-საათიან პროგრამას.
Салам, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღიდან უძღვები გადაცემას, ხოლო დაბრკოლების ზოლზე დღეს სტალგება და ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს საქართველოს თავდაცვის ministri. Კერძოდ გავიგებ თუ რა პრობლემები დაინახა ჯარში თავდაცვის მინისტრობის პირველსავე დღეებში ქალმა მინისტრმა.
უფრო მეტი პრობლემა დასვა, ვიდრე ამას მე გარდამაყურებელი კიდევაც ხომ წარმოვიდგენდი. წალი ერთ-ერთი შემოგენილი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი.
არის თუ არა ავღანეთსა და სხვა საერთაშორისო მისიებში გამორჩეული მონაწილეობა და გაღებული მსხვერპლი საქართველოს ნატოში გაწევრიანების წინაპირობა.
დღევანდელი გამოსვლა არადასტურებს რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოციალისტ ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს.
და რას ფიქრობთ თინა ხიდაშელი საფრანგეთის მონაწილეობით საქართველოს საჰაერო თავდაცვითი კოლგის შექმნის პერსპექტივაზე?
თვითონაც ხომ ამ შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობ, თვითონაც რომ ის პირველად ვატარებს ხო დათქმული ივნისის ბოლო ამოდეს არ გაიცდეთ.
გამარჯობა ქალბატონო თინა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც კვირაში ერთხელ საუბრობთ მნიშვნელოვან და არსებით სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე და არა უბრალოდ საუბრობთ, არამედ ვკამათობთ და პრინციპულადაც განვიხილავთ კიდეც ამ საკითხებს, მიუხედავად ჩვენი თანამოსაუბრის თანამდებობისა თუ სქესისა. მოკლედ ქალბატონო თინა, შეკითხვები ბევრი გვაქვს, დრო კი როგორც თქვენმა პრესასთან ურთიერთობის წარმომადგენელმა მითხრა ცოტა, ამიტომ ვეცადოთ მაქსიმალურად მოკლედ ვიპასუხოთ შეკითხებზე. თბილისში ნატო სტრატეგიული სამხედრო პარტნიორობის კონფერენცია მიმდინარეობს, მასზე თქვენ ნატოს მოახლოებული ვარშავის სამიტის ირგვლივ ასეთი რამ თქვით, ეს არის იმედისა და მოლოდინის სამიტი და მჯერა, რომ ეს დიდი მოლოდინები ვარშავის სამიტის შედეგებში აისახება, ვიმედოვნებ, რომ ვარშავის სამიტი იქნება წინკადადგმული ნაბიჯი. სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს შეკითხვა, ამიტომ ამით დავიწყოთ. რას ემყარება თქვენი მოლოდინი და რა უნდა იყოს ეს წინკადადგმული ნაბიჯი?
დიდი მადლობა შესაძლებლობისთვის, მადლობა კობა ინტერვიუსთვის. მე ვფიქრობ, რომ თავადის ფაქტი, რომ ეს კონფერენცია დღეს თბილისში ანსათავლით მიმდინარეობს, ვარშავა და ვარშავის სამიტი და ვარშავის შემდეგ, გვაძლევს საუკეთესო შესაძლებლობას მიმშენებს დეტალებში გავიაროთ ეს გზა, რომელიც ვარშავამდე საქართველოს ერთისრივ და მეორე სრივ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებს გასაგებია. მე საკმაოდ ოპტიმისტურად ვუყურებ მომავალს, საერთოდ შესაძლოა ჩვენი ხასიათიდან გამომდინარე შეგვიძლია ავხსნათ, რომ და ჯერედეს, რომ საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები მიიღება პარტნიორების მხრიდან, მაგრამ ამასობაში ყველაზე მთავარი, რასაც ეყრდნობა ჩემი იმედი, ეს არის შედეგები, რომელსაც თავდაცვის სამინისტრო ერთის მხრივ და მეორე მხრივ საქართველოს ხელისუფლება, რომელთაც წარდგება ვარშავის სამიტისთვის, ვარშავის სამიტამდე ამ აპრილის დეკემბერში მინისტერიაზე და ყველა იმ ღონისძიებაზე, რომელიც 2016 წლის ივლისამდე იქნება ნატოს ფორმატში. საქართველოს ხელისუფლებას შესაძლებელი აქვს საშინაო დავალებები, ეს არის ერთი სტრუქტურული პაკეტი, საქართველოს ნამდვილი ღონისძიებები, რუსი იზოგადი ჩარჩო, რომელიც ნატოს წევრებისთვის მოეთხოვება. ფიქრობ ამ წელიწადის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ძალიან ბევრი გააკეთა იმისათვის, რომ ვიყოთ ოპტიმისტურად განწყობილი, რომ ყველა ეს მიზანი, ყველა ეს ამოცანა, ყველა ეს კონკრეტული ღონისძიება იქნება პასუხგაცემული, იქნება სიმყოფილად შესრულებული და საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, უკვე ამის შემდეგ გადაწყვეტილება იმოზე, რომ ქვეყანაზეა, ვინც ერთად კონსენსუსით უნდა გადაწყვეტოს.
ქალბატონო თინა, თქვენ ბრძანეთ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შედეგები გაძლევთ თქვენ ასეთი ოპტიმიზმის საფუძველს, მაგრამ ფაქტია, ფაქტია ის, რომ მოულოდნელად ყველასთვის, ეს უბრალოდ ჩემთვის, ამ კითხველისთვის, ამ სმენელისთვის კი არა, თვითონ პრეზიდენტი მარგველაშვილიც კი ვერ გაერკვა, რატომ მოხდა. ეს შეიცვალა თავდაცვის მინისტრი. თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე ისე უბრალოდ ალბათ არ შეიცვლებოდა. იყო რაღაც ხარვეზები. თუ ყველაფერი ასე კარგად არის, როგორც თქვენ თქვით, რა მოხდა მართლაც? იქნებ ამ შეკითხვას, რომელიც ჯერჯერობით ჰაერშია პასუხგაუცემელი, უპასუხო ჩვენ ეთერში. რატო შეიცვალა?
აუცემელი იყოს, შეიძლება პასუხი არ ვიღაცას არ აკმაყოფილებს, მაგრამ შეკითხვა პასუხგაცემელია. დიდი ბევრი ვისაუბრე ამაზე. არ არის აუცილებელი მინისტრის შეცვლის აუცილებელი პირობა ხარვის. ეს არ არის სწორი დამოკიდებულება, როდესაც გუნდი იგივეა, როდესაც პოლიტიკური ძალა არ იცნობ. მინისტრები შეიძლება შეიცვალონ რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, როდესაც კი გასაგებია აკმაყოფილო ხარ მინისტრის საქმიანობით. მეორე, როდესაც იმ მინისტრს სადღაც სხვაგან კონკრეტულ ადგილზე უკეთ დაინახავ, მისი მინისტრობის პერიოდში გამოჩნდება, რომ სხვა სეგმენტში, სხვა სხვა სამინისტროში ის უფრო ეფექტური იქნება. და მესამე, რაც ალბათ ჩემ შემთხვევაში ყველაზე სწორი იქნება და გვეთქვა, როდესაც გინდა ხელისუფლებას უფრო მკვეთრად, უფრო ნათლად, უფრო ცალსახად აჩვენა განწყობა, პრიორიტეტი, დამოკიდებულება, თუ ვინმე თეორიულადაც მაინც რამე კითხვა დარჩენილი აქვს, საჭირო შეწყვეტილი ეპარება.
ეს მართლაც თქვენ შეძელით, ქალბატონო თინა, ეს რა ვიცი, როგორ დავარქვა, ეს თავბრუდამხვევი საზოგადოებრივი მუშაობა, რაც ერთი თვის განმავლობაში გაწიეთ, მკაფიოდ ადასტურებს, რომ თქვენთვის პირადად ევროატლანტიკური პარტნიორობის მხრივ ყველაფერი ცხადია. მაგრამ ცხადია თუ არა ზოგიერთი სუბიექტისათვის, რომელიც კოალიციაშია, მაგალითად ბატონი გოგითოფაძისათვის?
საბუთით არის კოალიცია, არის კოალიცია და თქვენ ძირითადად ევროპაში ცხოვრობთ და ჩემზე უკეთ იცით და ნამდვილად ჩემგან არ ითქმის ეს თქვენთან ინტერვიუში, რას ნიშნავს კოალიციური მართველობა. კოალიციური მართველობა არ ნიშნავს, რომ კოალიციის პარტნიორები ყველაფერში, ყველა წესში თანხმდებიან სტრატეგიულად, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ დროის კონკრეტულ მონაკვეთში არიან შებოჭილი კოალიციური ვალდებულებით. ეს შეიძლება იყოს კოალიციური დეკლარაცია, ხელშეკრულება, რომელშიც განცხადებულია მიზნები და ამ მიზნისკენ ყველა ერთად მიდიანი. არ ვიცი, გოგითოფაძის საბოლოო ცხოვრების ამოცანა რა არის, რასაც უნდა დაინახოს საკუთარი პარტია ან საკუთარი ქვეყანა ან საკუთარი ბიზნესი, არ ვიცი. მაგრამ ის ნამდვილად ვიცი, რომ კოალიციის გადამწყვეტ დეკლარაციაზე არის გოგითოფაძის ხელმოწერა და იმ დეკლარაციაში წერია, რომ ეს კოალიცია ხელისუფლებაში მოდის საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე უფრო მეტი პერსპექტივის მინიჭებისთვის და ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის. ეს არის ორი მთავარი ამოცანა, რომელიც ერთ-ერთ პუნქტიან დეკლარაციის დასაწყისში წერია. ამაზე კოალიციის ყველა პარტნიორმა ხელი მოაწერა, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ რამე განსხვავებული აზრები აქვს სამწერლებზე, ის გადადებული იყო მინიმუმ 4 წლით ჩვენი ხელისუფლებაში ყოფნისა.
ქალბატონო თინა, ზუსტად იმიტომ, რომ ევროპაში ვიმყოფები, ახლა მე დავცხოვრობ და ვადევნებ თვალს, როგორ იწვება საზოგადოებრივი აზრი, მინდა გკითხოთ, აი ამ ამბივალენტური განცხადების შედეგი ხო არ იყო ის, რომ 15% დაიკლო ევროატლანტიკური პარტნიორობის და სტრატეგიული კურსის მომხრეთა რაოდენობა საქართველოში?
მე ამას ვწურებ, რომ რამემ დაიკლო. ჩვენ თუ შეთანხმებული ვართ მთავარ ფუნდამენტურ საკითხზე, რომ კვლევები ნაციონალური მოძრაობის პირობებში არ იყო გულწრფელი, მე ამბობ უკვლევარის მხრიდან, არამედ პასუხები არ იყო გულწრფელი, იმიტომ რომ ადამიანების რაღაც ნაწილი შეიძლება და ამ პასუხის გაცემით არ იყო დარწმუნებული, რომ მისი გულწრფელი პასუხი უკან არ მოუბრუნდებოდა. ამაზე ქართული საზოგადოება მინიმუმ ამაზე შეთანხმებული იყო პროექტთან მიმართებაში, მაშინ ჩემი აზრით ყველაფერი მაგდება. იმიტომ რომ არასოდეს ნატოს ხარდაჭერა არ ყოფილა არასდროს 68% ან ნიშნავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 22% ყოველთვის იყო, რომელიც ან ამბობდა, ან თავს იკავებდა პასუხის გაცემისგან საკუთარი დამოკიდებულების შესახებ.
რას თავისთავად ძალიან მაღალია, ქალბატონო თინა, მე მაგალითად აი ჩერნოგორიის მაგალითზე შემიძლია გითხრა. ჩერნოგორია ნუ კანდიდატი ქვეყანაა, იცით თქვენ, იქ სადღაც 35-40% შუა მერყეობს მხარდამჭერ რაოდენობა. ქალბატონო თინა, თქვენი გუნდის წევრები რამდენად არიან ერთსულოვანი საქართველოს სტრატეგიული ამოცანების მიმართ? მაგალითად ავღანეთში ქართული ჯარისკაცების ყოფნას როგორ უყურებენ? მაგათ ანადოლიძეზია სოციალურ ქსელში გავრცელებული ეს მოსაზრება, თითქოს მას უთქვამს, რომ ქართული ჯარისკაცები ავღანეთში მიდიან ფულის გასაკეთებლად.
მე ფიქრობ ანა მამაზე პასუხი გასცა ის ჯარისკაცებს არგულის, ხომ და ის იყო დებატი შაშკინთან, სადაც ის ბატონ შაშკინთან ლაპარაკებოდა და ამ თემაზე იმის შემდეგ არ ყოფილა არანაირი კომენტარი, სწორედ იმიტომ რომ მან ძალიან მარტივად დასცა პასუხი ამ საკითხს. რაც შეეხება გუნდის წევრებს, ჩემი გუნდის წევრების დამოკიდებულება ნატოში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით სულ ცოცხალ მრავალ წელიწად გამოვლილია, მრავალ წელს გავლილია, როგორც ჩემი თანაპარტიელები, ზანი პარტიული გუნდის, ასევე იმ გუნდის, რომელსაც მე თავდაცვის სამინისტროში მოვედი, მრავალი წელი, შემიძლია თქვა 10-ზე მეტი გოერთიანებს ჩვენ ამ ბრძოლაში. ამიტომ ახლა ამ თვალსაზრისით არ ამგონია რომ ეს პრობლემა არსებობს. ანუ თუ გვიგანიშნოთ ცოტა უფრო ფართოდ, ანუ როგორც კოალიციას, იქ უკვე გითხარით, რომ საქართველოს შესაძლო ადამიანებს, როგორც მაგალითად ეკონომიკაში და ვარის კურსის სტაბილიზაციაზე გონს განსხვავებული აზრები, ასე კონდეს ნატოში ინტეგრაციის ტაქტიკასთან დაკავშირებით, თქვათ, წესვის მეტატრიშინია, მის ნაკლებად ეშინია რუსეთის რეაქციის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, როდესაც ჩვენ კოალიციაში მიდიოდით, ჩვენ ვთქვით, რომ აი ეს არის პირობები, რომელთაც ერთად ვართ ამ პირობებზე ყველა გათახდა, ძნელი იმის მიხედვით, რომელ პოლიტიკურ ზავას ასეგმენტი ჩაბარდა კოალიციაში, უკვე ჩემი აზრით ნახვად
გამოიწვია
და ეგო დამოკიდებული.
ამბობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს ავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან 2 წუთში. ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ განვაგზობთ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეზე ფემაშვილი და 4 თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლს, რომელშიც მეკობა ლიკლიკაძე პრაღიდან ტელეფონის საშუალებით ვესაუბრები საქართველოს თავდაცვის მინისტრ თინა ხიდაშელს. მოისმინეთ ამ ინტერვიუს მეორე ნაწილი. ხალბატონ თინა, ერთ რამეში თქვენი ხელისუფლება მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებას ნამდვილად გავს. ეს არის ქართული ჯარისკაცების რაოდენობა საერთაშორისო კონფლიქტებში. თუ მიხეილ სააკაშვილი იწონებდა თავს, რომ ერახში 2000 კაცით მაშინ ვიყავით მეხუთე ადგილზე, საქართველო იყო, ეხლა თქვენ იწონებთ თავს, რომ ავღანეთში საქართველო კონტრიბუციის ხრივ მეორეა და მე მაქვს აგერ აი ნატოს რეზოლუტ საპორტ მიშენის ამონარიდი, სადაც საქართველო მართლაც მეორე ადგილზეა 895 კაცით, ჩამორჩება მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებს. რა სიძლევა აი ასეთი რაოდენობით ყოფნა? უბრალოდ ასე დავსვამდი ქალბატონო თინა საკითხს. აი მაგალითად ჩერნოგორია საერთოდ 17 ყავს და მალე უნდა გახდეს ნატოს წევრი, მაკედონიას 38. ანუ ეს ციფრი რაღაცნაირად არის პირობა, რომ საქართველო ნატოს წევრი გახდება?
მე თავს არ მიწვევი ფამილი, მე ფაქტის კონსტატაციას ვახდი და ეს არის ფაქტი. ამიტომ მე ძმერ განოსა, რომელიც მე ამ თემაზე მქონია, შეგიძლიათ ნახოთ, მე ასე არ მითხოს, რომ ჩვენ ამით თავს ვიწოლებ, ჩვენ ვახდეთ ფაქტების კონსტატაციას. დღეს ასე მოხდა, ეს ასე არისო, ასე არის დღეს. ანუ იმის შემდეგ რა დაიწყო გასვლა კოალიციური ჯარების პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან, ასე გამოვიდა, რომ საქართველო არის მეორე ადგილზე. კონტრიბუციის თვალსაზრისით ჩვენ არ დაურიგულოთ პასუხისმგებლობა აღებულ ვალდებულებებს, ჩვენ ეს მეჭიროს ხომის, ესაც მეორეც, დღესაც მე ამ კონფერენციაზე გამოსულს ვქირო საქართველო მზად არის ამ ბოლოდე მომენტე ის ჩვენი კოალიციური პარტნიორების გვერდში სხვადასხვა ფორმით, ყველგან, ყველა ცხელწერტილში, სადაც კი მსოფლიო მშვიდობა და უსაფრთხოებას ეჭირდება. ანუ არის ჩვენ ნატოს წევრობის პირობა, რთული სათქმელია, დღევანდელი გამოსილება არ ადასტურებს, რომ ეს რაიმე პირობა. მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს არის ჩვენი მხრიდან ჩვენ უფრო მეტი გვაქვს სამკითხებელი, ალბათ სავარაუდოდ სოფლიოსთვის ცივილიზებული სამყაროსთვის, ვიდრე მაგალითად ფრანგებს ან ნებას ჰოლანდიელებს, ხომ? ამიტომაც იყო თავის დროზე როგორც ჩანს ეს გადაწყვეტილებები მიღებული და მე არ მაქვს არანაირი საფუძველი, არანაირი იზეზი, რომ ამ გადაწყვეტილების გადასინჯვას.
გასაგებია ქალბატონო თინა, თქვენ ძალიან აქტიური მოხმარებელი იყავით სოციალური ქსელის Facebook-ით ბოლო დრომდე, მე მგონი ეხლაც კი, ეხლა მინდა ესე იგი ამ სოციალური ქსელის ერთი სეგმენტის Facebook-ის უმცირესობას დაუთმო სიტყვა. ერთ-ერთი გიორგი კითხულობს, ის შეწუხებულია ისევე როგორც ყველა კაპრალ დავითაიას დაღუპვით, გარდაცვალებით, მე სარგებლობ შემთხვევით და თანაუგზნო მის ოჯახს და ესეთი გულის ტკივილიანის სიტყვები დაუწერია. 30 ჯარისკაცი კი, მაგრამ რისთვის? მხოლოდ იმისთვის, რომ 3-დან 3-მდე არის ფრისხმელი დაპირებები მოვისმინოთ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
კი, საბედნიეროდ ეს უცნაურობის აზრია, იმიტომ რომ მე ვარ ღმადაცნუნებული, ვიყავი რა და ვარ აქტიური პოლიტიკოსი, ანუ ძალიან აქტიური კომუნიკაციაში საზოგადოებასთან, შემიძლია ეს თქვა სრულთმენით, რომ მოსახლეობის უდიდეს უმრავლესობას სწორად და ზუსტად აღსაცნობიერებული რატომ. რა თქმა უნდა, სპორტი არასოდეს არ აიხსნება, სპორტზე არასოდეს აშენება ქონდეს რაღაც დადებითი ემოციები და აქტივება უმერაკარგია, რომ ეს ხდება, ეს ასე არ არის, მაგრამ ის საომარ ოპერაციაში მიდიხარ გაღიაომია. იქ რა თქმა უნდა, წინასწარი მოლოდინი იმის რომ შესაძლოა ოპერაციამ სხვადასხვა დამთავრდეს, არსებობს და რაღაცა შეუძლებელს და ასაუბრებს. მაგრამ მთავარი ამოცანა ალბათ ის არ არის 3-დან 3-მდე რაც გვეჭვიან. ჩემი აზრით შეგნებული ქართველებისთვის, იმ ქართველებისთვის, რომლებიც კარგად აცნობიერებენ რა სამეზობლოში ცხოვრობენ, სად არიან საქართველოს გეოგრაფიულად რუკაზე საგანყოფო, ძალიან ადვილი მისახვედრია, რომ ჩვენ ახერხში ასაუბრებში დღესაც არსად სადმე ამ სამეზობლოში ცხვის ომში არის ცხვისთვის არის ხოცები ცხვისთვის არ მიიღებს ამ ცხოვრებას. ეს პირველ რიგში ჩვენსავლო საფრთხოებას უსახურება. თუ ვინმე გონია, რომ ტერორიზმი წელად იგივე არის, რომელზეც დღეს ამდენს საუბრებს და რომელიც დღეს ცივილიზებული სამყაროს მიერ ერთ-ერთ თავად გამოწვევად არის განახილი, გაჩერდება იმ საზღვრებზე, ყველა ძალიან ცდება. და მე ვფიქრობ, რომ ჩრდილო კავკასიაში ამ ძალების დააქტიურებამ, იმ ტანკის სიხელდაში განვითარებულ მოვლენებმა ძალიან კარგად გაჩვენა, რომ საქართველო ძალიან ახლოს არის ამ საფრთხეებთან. ამიტომ ვართ ჩვენ ავღანეთში პირველ რიგში და უმთავრესად. და არა იმიტომ, რაკეთილსის გვეწვიან ჩვენ რომელიმე სამიტი ან რომელიმე ქვეყნის ზედაქალაქში. თუმცა, რა თქმა უნდა, არანაკლები მნიშვნელობის არის ის ამოცანაც, რომ ქვეყანა, რომელიც სწორედაც რომ აი ამ გეოგრაფიულ საჯარებიოზია ამ პრობლემის ერთ მხრივ ჩრდილოეთიდან რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეები და გამოწვევის წინაშე და მეორეს მხრივ უკვე ის ამოცანაგან მომდინარე საფრთხეების გამოწვევის წინაშეა. ქვეყანას შეუქმნათ უსაფრთხოების კოლგა, შეუქმნათ ის გარემო, ორგანიზებული გარემო, რის შესაძლებლობაც ნატოს წევრობა იძლევა.
თინა, ზუსტად ეს კოლგა, უსაფრთხოების კოლგა ძალიან მართლა კარგად ახსენეთ. სოციალურ ქსელში Facebook-იდან გიორგი ლოლაძე გეკითხებათ, ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკეები თუ გრძელდება საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე, თუ ალასანიას დაუჯერებთ, მხოლოდ ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერაა დარჩენილი და დანარჩენი მზადაა.
ხო, ეს არ არის სიმართლე, ხოლმე ხელშეკრულებაზე ხელის მოწერა. Ну, არის შესაძლებელია ალასანიას ან მაშინდელი გუნდის სტანდარტების შესაბამისად, იმ ხელშეკრულებაზე მხოლოდ ხელმოწერა იყო დარჩენილი, ჩემი როგორც იურისტის სტანდარტების შესაბამისად ეს ისე არის. და როდესაც ასეთ ტიპის ფინანსური დაბლობას იღებს ქვეყანა, იქ ხელშეკრულება უნდა იყოს პრინციპულად უფრო გამართული და სხვანაირი. თითქოსაც მქონდა მე შეხვედრა ამ კომპანიების წარმომადგენლებთან მუდმივ მოქმედ რეჟიმში მუშაობ, იმისათვის რომ ის პირველადი ვადა რაც იყო დათქმული ივნისის ბოლო, ამ ვადას არ გავცდეთ. ამას პირველი მიზეზი აქვს, მათ შორის ფინანსური, რატომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და პრინციპული რომ ივნისის ბოლომდე დავასრულოთ ეს მოლაპარაკებები და მე პრინციპში მოხდა საფუძველი კითხვაც რომ ამას ამ ვადებში ჩვენ ჩავეტევით დავასრულებთან და ხელს მოვუწევთ.
გალობუცინა, აკი ბატონი ირაკლი ალასანია, ვახსენეთ ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. ირაკლი ალასანია ჯერჯერობით ერთ-ერთი ყოფილი თავდაცვის მინისტრია თქვენ, რომელსაც თქვენ შეხვდით იმ პროგრამის თუ იმ გეგმის ფარგლებში, რომელიც თქვენს მიერ გაჟღერდა და გულისხმობს თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრას. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა სარისკო გადაწყვეტილება იყო იქიდან გამომდინარე ეს, რომ ირაკლი ალასანია არის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო უკვე ასე თქოს მძაფრი კრიტიკოსი ხელისუფლების და ნუ გვახსოვს ახლა ის გამოთქმა ირაკლი ღარიბაშვილს, ოდესაც მოხსნა თავდაცვის მინისტრობისთან ირაკლი ალასანია, მას უწოდა უჭკუო მინისტრი. გუნდის შიგნით ამის გამო არ გისაყვედურეს, რატო შეხვდი მაინდამაინც ირაკლი ალასანიას?
ანუ დაიწყოთ ჩვენ ეს ფიქსერვის არის სიმართლე, რომ მარტო ირაკლი ალასანიას არ შეხვდი, მანამდე მინდია ჯახელიძე შეხვდი თავისი.
ნუ ახლა ეს უკვე ხომრობა აქვს ალბათონ თინა, იმას შეხვდებოდით აბას როგორ უნდა გადაგებარებინათ საქმე?
არა, პირველი არ იყო ყობა, პირველი იყო ის რუსავი ორი დამადგა კაფეში, სადაც მე მას ხვდებოდი. ხო, მოძრულო იყო, რომ ეს შეხვდრა რუსავი ორის ვიდეო კამერას დაიფიქსირებინ. აი ეს არის ერთადერთი განსხვავება ჩემი ამ ყოფილ მინისტრსა და ჩემი სხვა ყოფილ მინისტრთან შეხვედრებს შორის. ეს არის ერთადერთი განსხვავება. მე არ ჩამიწვია საჭიროს, რომ ეს კონფერენცია მიმეტარებინა ყველა შეხვედრის შემდეგ, იმიტომ რომ ჩავწავლე, რომ თავად განაცხადი უკვე იყო საკმარისი ინიციატივის სწორად და საზოგადოებას, რომ ასეთ შეხვედრებს მოვაპირებდი და დავიწყე ეს შეხვედრები, არ დამიწყია ხაზგასმით ამ ოპერაპი ალასანიათი, არ ამ შემთხვევაში მინდია საგულისხმობ, თან პირველი შეხვედრა ყოფილ მინისტრებთან დღის გუნდის წევრები რომ აღარ არიან, იმათან არ დამიწყია ირაკლი ალასანიათი, მაგრამ პირველად ხელამბობ ის გახდა საზოგადოების ისწრები, იმიტომ რომ ну вероятно даже у русавиорис камера инвесторის ისუში. რაც შეეხება ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას, ну განცხადება თუ გახსოვთ, მაგრამ ჩემი პირველი რეაქციაც გემახსოვრებათ, ამიტომ არ ვარ მე ამ კითხვის ადრესატი, მაშინ ასე თავდაცვის მინისტრი ვიყავი და შესაბამისად მართ მომეთხოვებოდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ ასე დრო ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ ხარ პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკოსი საკუთარი პოზიცია აჩვენო და მაშინ მე ერთი წამით არ გავჩერებული ვარ და ძალიან ისერად მაშინ მომქონდა ამას რეაქცია, მგონი არ არასწორია, საჭიროა თუნდაც ყოფილი გუშინ რომ შეიძლება გონდელი იყო, ასე რომ საუბრობ ისე როგორც არასწორი იყო ირაკლის მხრიდან ან ალასანიას მხრიდან ზოგიერთ განცხადება, რომელიც მოყოფილ თანაგუნდელებზე გააკეთა, მაგრამ ნუ ესე ხა ბელეტრისტიკის ნაწილიდან არის გასაგებია. რაც შეეხება გუნდიდან, არა, რა თქმა უნდა, არავის შემსავალი არ თქვამს, იმიტომ რომ შეუძლებელია ასეთ დროს რავინმეს რამე პრობლემა კონდეს ეს შეხვედრები. მე მჭირდება რამოდენიმე მიზეზით. ერთი, იმიტომ რომ თუ არის ყოფილი თავდაცვის მინისტრს რაიმე იმ ტიპის გამოცდილება დაგროვილი ან იმ ტიპის საქმე დარჩენილი, რომელსაც ისე საჭიროდ რომ მოქმედ თავდაცვის უცხოს გასაგრძელებლად და კარგი საქმის ბოლომდე მისაყვანად, მე ვფიქრობ რომ ყველა შესაძლებლობა უნდა გამოვიყენოთ ყველას დასაუბრის, ის თანაც შეიძლება ასეთი ლეგიტიმური ინტერესი ჰქონდეს ადამიანს, საბუნებრივი ზოგიერთ ყოფილ თავდაცვის მინისტრს შეხვედრის არანაირი შეგვიძლია.
დავით თევზაძეც ხო არ შედის ამაში?
თევზაძეც ჩემთვის შედიოდა იმ მინისტრებში, რომელთანაც ნამდვილად ვაპირებდი, შესაძლოა ერთ-ერთ პირველ შეხვედრასაც ვაპირებდი, სწორედ მასთან, ბატონ გიყარყარაშვილთან, ანუ პირველ გუნდთან, ასე ვთქვათ, პირველ ჯგუფთან, თავდაცვის მინისტრების, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ პოზიტიური დაწესების თუ პოზიტიური გასულის მეტნაკლებად შედარებით ყველაზე უფრო სწორი არჩევანების კონკრეტულ გასაყარებზე იდგნენ, მაგრამ ეს ძალიან თავად გადაწყვიტა, რომ მახსოვს ჩემია ალბათ შეურაცხყოფა მომაყენოს საჯაროს და ასეთ ტიპის კომუნიკაცია კონდეს ჩვენთან ზურგი დაწერა ჩვენთან და ხმი არავის არ ვაპირებ კალთები გავახლიო და ვეხუწოდა ვერდრო ეს შეხვედრა ეს მისი არჩევანია მან გადაწყვიტა რომ არ უნდა ამიტომ პრობლემა არ მოხს რა თქმა უნდა არავის არ დავაძენებ ამ შეხვედრას მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თავისთავად ის აღდგეს ეს ფორმა მაგალითად მე ვფიქრობ რომ არ განსაკუთრებით ეხლა დავწმინდილეთ თავდაცვითი გაქცევა გელა ბაიბეჟუაშვილი იყო მაგალითად ჩემზე გითხრათ ერთ-ერთი მინისტრი რომელიც პრაქტიკულად ყველა საუბრებს თავდაცვითი მინისტრაში როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მეხალათი იმის არის ძალიან ცოტა ხანი იყო აი ცოტა ხნის მანძილზე თავი დაამახსოვრა რა ძალიან პოზიტიურად აღწევდა ადამიანს ხო ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ძალიან სასარგებლო იქნება მე უბრალოდ ვერ მოახერხე ამ წელს განმავლობაში პატარა შეხვედრა და ნამდვილად ვაპირებ და ვიგმავ რომ ვისაუბრო თქვა იმ იდეებზე ინიციატივებზე რომელიც მან არ დაიწყო რომელიც შემდეგ აღარ განხორციელდა
გზელდება რადიო თავისუფლების გაცემა დაბრკოლების სოლი და გზელდება ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან. გაცემას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და მოკლედ გაგაცნობ თუ რა თემებზე იქნება საუბარი ინტერვიუს მეორე ნაწილში. თავდაცვის მინისტრი, რომელსაც უყვარს მედიასთან ურთიერთობა, თუმცა არ მიიჩნევს, რომ მედიას არ უნდა უსაყვედურო და არ უნდა უჩივლო.
ისტორიულად მე ნაცხენი ვარ, რომ საერთოდ დავმოლავ, ის დავმოლავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებულია, რომ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგამდეგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში, იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს.
გავიგებთ იმასაც, თუ რა დამსახურებისთვის წაიყვანა ავღანეთში ტელეკომპანია იმედის ერთ-ერთი ყველაზე სკანდალური წამყვანი ინგა გრიგოლია საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა.
და მე ხუმრობდი კიდევაც, რომ ინდოს ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკა ხოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სრულ თავისუფლებას მადლობდა, რომ
და რომელი ჟურნალისტის მიმართ ცდილობს სტრატეგიული მოთმინების გამოჩენას თინა ხიდაშელი.
მე ვცდილობ რომ ჩემი სუფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც წესი დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდერნირებული ქრონიკის დროინდელ იმედი ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე.
შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რატომ მიიჩნევს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი, რომ საქართველო კანონიერი ძალის გამოყენებით ოკუპირებული ტერიტორიების დეოკუპაციის შემთხვევაში უკრაინის მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდება.
მას არავინ და არაფერი ჩვენ არ გვიხსენებს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. მოგვიმის მერ ადამიანო ის გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხმა აგოს შედეგებზე, შედეგები უკრაინაში სახეზეა. ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსო.
ამ ყველაფერზე თინა ხიდაშელთან საუბარი ცოტა მოგვიანებით იქნება ჩვენს ეთერში, მანამდე კი რადიო თავისუფლების ტალღებზე მუსიკა აკლავ.
shall be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I'll love you more with every breath, truly, madly, deeply do.
Сексез ФМ 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემას დაბრკოლების სულს. დღეს დაბრკოლების სულზეა და ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს თინა ხიდაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. შევხსენებთ მასთან სატელეფონო ინტერვიუს პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოდ ქართულ ჯარზე ერთ-ორი სიტყვა ვისაუბროთ. თქვენ როგორ დაინახეთ ამ ერთთვის განმავლობაში ქართული ჯარი? თქვენ მათთან ერთად იმყოფებოდით ყაზარმაში, ირბინეთ მარათონზე ნაწილთან ჯარის. მოგცეთ ის უკეთ რაღაცნაირად ჩაიხედეთ, როგორი არმია დაინახეთ, ისეთი როგორიც იცოდით რომ იყო, თუ იმაზე უფრო უკეთესი, ან ცოტა უარესი ლოგისტიკური თვალსაზრისით, როგორც ეს მაგალითად თქვენმა წინამონბედმა მინდია ჯანელიძემ დაინახა. უყურეთ მისი ხმა ჩვენი რეკლამიდან, მინდა მოგასმენინოთ.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოსალოდ, იმიტომ რომ წყლით მომარაგები და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
ეს მინდია ჯანელიძემ გვითხრა სამი თვის წინ, ქალბატონო თინა, მართლა ესეა წყლის მომარაგების საკითხი არმიაში?
კითხვენ კითხვა თავიდან რომ დავიწყეთ ოლომდე, სამივე ნაწილს მართალი ხართ. მე აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ კითხვაზე სრულფასოვანი პასუხის გასაცემად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გეგმა მაქვს ამ ზაფხულის წვეები გამოვიყენო. შედარებით პასიურია მოგესალება საერთაშორისო არენა ამ დროს და გამოვიყენო მაქსიმალურად ჯართან ცხოვრების პირდაპირ მნიშვნელობით. ამიტომ აგვისტოს ბოლოს უფრო მზად ვიქნები ამ თემაზე საუბრისთვის. აგერიმე დას გაიღიმა, როდესაც ჩემი გეგმა გაიგო. მაგრამ დიახ, სამხრა ჯარი, რომელიც ჩემი აზრით იმაზე გაცილებით უფრო მოტივირებულია, უფრო მეტი ოპტიმიზმის საფუძველს დადგენს ამ ბიჭების განწყობამ, დათხოვმა, იმედები რწმენ მომავლის, ვიდრე ვთქვათ გარედან მოყოლებებმა შეიძლება წარმოდგინოს, თუმცა თავისთავად ქვეყანაში საკმაოდ დადებითი და პოზიტიური განწყობაა, ისედაც ჯარისკაცების მიმართ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ აი 10-მაგაც უფრო მეტია, ვიდრე ეს გარედან ჩანს. ეს ყველაზე კარგად ავღანეთში ვიგრძენი და ალბათ ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება, რაც ამ ერთის მანგანძელზე მივიღე, იყო სწორედ ის, რომ თავიდან პირველ რიგში ავღანეთში წავედი, იმიტომ რომ მიხელა მოტივაცია გამიჩინა, რომ შეუძლებელი იყო სხვა რამეს ასეთი ასე დაემუხტა მეხმარებოდნენ ჩემ მოცხოველი კოლეგები, რომ ივჩაშდება წერის ელემენტები დათვისებდა, ეხლა შეიძლება რაღაც გაგაჩერებსო. ეს ნამდვილად ეცია, მართალი ხართ იმაშიც, რომ ლოგისტიკურად უფრო მეტი პრობლემა დავსვა, ვიდრე ამას მე გარედან მაყურებელი კიდევ ცხოვრობ წარმოვიდგენდი. წყალი ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ამ პრობლემების, თუმცა ის არ არის ერთადერთი. ჩვენ საკმაოდ ბევრი პრობლემა აქვს ლოჯისტიკური წყალსაზრისით, მაგრამ არაფერი ისეთი, რაც თქვა მოუგვარებელი იქნება ან ინსტიტუციურად პრობლემატურია. ეს არის ყველაზე მთავარი. თუ ხა საქართველოს ბიუჯეტი, რომ თქვა არ ვიცი ამერიკის ან ინგლისის ჯარის ბიუჯეტს ვერ შეედრება, ეს გასაგებია და მხრივ მე მგონი შეზე არავის არ იქნება, მაგრამ ინსტიტუციურად არ არის ეს პრობლემები და ეს არის მთავარი.
კალბატონთან ერთი შეკითხვა არ შემილია არ დაგისვათ ავღანეთთან დაკავშირებით, თქვენ ვიზიტთან დაკავშირებით. უბრალოდ ეხლა თქვენს საუბარს რო უსმენდი, რაღაცნაირად უცებ წამომიტივტივ და იმპროვიზებული შეკითხვა. მომეჩვენა, თქვენ არ გახასიათებთ თითქოს წენის შენახვა. მომეჩვენა რაღაც რუსთავი ორზე იმ ეპიზოდში რო ვთქვათ რაღაც ალასანიასთან თქვენი შეხვედრა გაასაჯაროვის განაწყენებული ხართ. ხო არ იყო ეს იმის ბრალი, რომ თქვენ ავღანეთში წაიყვანეთ იმედის ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია, რომელიც ბევრის აზრით ყვითელ შოუს აკეთებს, სკანდალურ შოუს აკეთებს.
არ ვიცი, ჯერდარის ამაზე არ ვიმეთ გადაგებული რომ ალასანიას თან შეხვედრა გადაიღეს. სწორი 2000 შუა შე არის სწორი სიზმაში ვერ ნახავდა ამას მათ უთხრეს და არ ვიცი ვერ ვიტყვი ერთ ვიდეოს რომელიც ასეთ ექსკლუზივზე უარს იტყოდა. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსთავიანი სწორად რომ არაფერ შუა შე არის სწორი ორზე მე ნაცხენი ვარ რაღაც არ დავმალავ, ვერც დავმალავ, იმიტომ რომ უკვე ამას ფაქტობრივად დადასტურებული არ ნაცხენი ვარ, იმიტომ რომ მე საჩვარი მაქვს შეტანილი მაგ ამდეგ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიაში იმ ცნობილ სიუჟეტთან დაკავშირებით, რომელიც ცენტრალურ აფრიკაში კონტინენტთან მიმართებაში მას გააკეთეს. სიუჟეტი გააკეთა იმედ მათ, მაგრამ იმედ პრობლემა არ ქონია, რომ მეორე დღესვე გაეკეთებინა სიუჟეტი, სადაც ბოდიში მოიხადეს და ის მართალი ისტორია მოყვნენ. თუმცა დღემდე ჩემთვის სრულიად გაუგებარია. ეს ოფემა იყოს ახლა მეკითხება, მაგრამ აი ამას ნამდვილად ვერ ვხსნი, რატომ გაჯექტა ეს რუსთავი ორი და რატომ ამბობს უარს ბოდიშის გადახდაზე. ამიტომ მე მათ უჩვილე როგორც გითხარით ეთიკის კარტიაში და მომეძები გადაწყვეტილები. ამიტომ კი მართალი ხართ, მე რუსთავი ორის პირდაპირ ეთერში არ ყოფილვარ იმის შემდეგ და მათ იციან ჩემი პოზიცია, რომ არ მივალ მანამ სანამ ისინი ბოდიშს არ მიხვდნენ, ამის მოიხდნენ ამ სიხეთში, იმიტომ არსებობს რაღაცეები, რაც იმაზე უფრო მნიშვნელოვანი და იმაზე უფრო მაღლა დგას, რამდენი მაყურებელი ხო რუსთავიორს და მინდა მეჯვარებო რუსთავიორის მაყურებელმაც ამ ეხერიდან მომისმინოს. რაც შეეხება ინგას წაყვანას ავღანეთში, ანუ არაფერი კავშირი რუსთავიორის და გაბრაზებას არ აქვს. ენდი ზიაც როგორც გნებავს კი ბატონო, მე არ ვიცი საქართველოს შოუ რომელსაც ციკლ ის ელემენტები არ აქვს, სამწუხაროდ ამ ხელ ჩვენ ტელევიზიებს სერიოზულად უჩერთ, მაგრამ ეს ცალკე პრობლემაა. მაგრამ მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, როდესაც ეს არჩევანი უნდა გამეკეთებინა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ის ადამიანი, ვისაც ის ავღანეთში წამოვიდა და აქ რამოდენიმე ფაქტორი მუშაობს, ერთი ის რომ ჩაფეთ ადგილზე მიყავს ჟურნალისტი და კამერა უნდა იყოს დარწმუნებული რომ ის რამაც ისეთ არ გადაიღებს და მერე ტელევიზორში არ აჩვენებს რა სახელმწიფო საიდუმლოებას შეუქმნის პრობლემას ან ავღანეთში მყოფ ჩვენს ბიჭებს და უნდა იყოს ზუსტად დარწმუნებული რომ ჟურნალისტი ამ მხრივ არ გიღალატებს და ამ შეცდომას არ დაუშვებს. მე ამაში ინგასთან მიმართებაში აბსოლუტურად ამ დარწმუნებული ვარ და მე ვხუმრობდი კიდევაც რომ ინგას ვალი გადაუხადე, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც საქართველოს ყველა ეთერში დაბლოკილი ვიყავი პოლიტიკური მიზეზების გამო, ინგა და ეკახოფერია იყვნენ ის ორადორი ჟურნალისტი და ექსკლუზიურად ორადორი ჟურნალისტი, ეს არ ეხება ტელეკომპანია იმედს მთლიანად, იმიტომ რომ იმედზეც დაბლოკილი ვიყავი როგორც სახელმწიფო მაშინ, მაგრამ ეს იყვნენ ორადორი ჟურნალისტი, რომელიც ყოველთვის ყველა ეთერში სულ თავისუფლებას მაგრამდა რომ პეტლენზე სალაპარაკოს რომ დავეპატიჟე, მე ვიცოდი რომ ექნებოდა შანსი რომ ესაუბრა იმაზე რაც იმ მომენტში ყველაზე აქტუალური იყო და ისინი არ გამაჩუმებდნენ და შესაძლებლობას მოცდნენ რომ ამ პრობლემაზე მელაპარაკონ.
კალბატონთინა, მაგრამ იმედის ეთერში იყო თუ არსებობს სიუჟეტი, სადაც თქვენი გადაწყვეტილება იყო თუ ეს მე ახლა არ ვიცი ვინ ღებულობს გადაწყვეტილებას, მაგრამ სამხედრო პოლიციის უფროსად სერგო ზაგნიძის დანიშნვასთან დაკავშირებით საკმაოდ ძნელ ბრალდებები წაუყენეს თვითონ ბატონ ზაგნიძეს. ალო? და მერე ითქვა, რომ ეს იყო არასწორი გადაწყვეტილება თავდაცვის სამინისტროსი. გაგაკრიტიკეს?
მე ცენზორი კი იმედის ან ინგა გრიგოლიას გადაცემას უნდა შეუძლია, რადგან ფენაზე გააკეთოს გადაცემა, ხმერთმა დამიფარო, სადაც მე ამაში ჩავერიო. მე ჩემი გადაწყვეტილება იყო და გენერალური შტაბის უფროსის ერთობლივი სერგოს ბატონის სერგოს სამხედრო პოლიციის უფროსად დანიშნა, იმიტომ რომ მე ამ ქვეყანაში ძალიან ცოტა ვიცოდი ინგლისის პროფესიონალს, როგორიც ის არის, რაც შეეხება ახლა იმას არის ამ ბრალდების ავტორი. მე ვცდილობ რომ ჩემს უფლებთან არ შევიდე ხოლმე როგორც ეს დებატებში, ამიტომ თავს ვიკავებ, ძალიან ვიკავებ თავს, რომ ვახოსანაიას მოდელირებული ქრონიკის დროინდელ იმედის ჟურნალისტ ვახოსანაიას პასუხი არ გავცე ბევრი რამის თქმა შეიძლება, ბევრი რამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ეხლა ერთ-ერთი შეიძლება ვთქვა, რომ თავის დროზე, როდესაც ბატონი სანაია მოპარულ ტელევიზიაში მუშაობდა, მე მქონდა შესაძლებლობა ვიდმიერება მასთან ერთი ეთერის, რომლის შემდეგაც მისი გადაცემა დახურეს. ერთ-ერთი მიზეზი ამის იყო სწორედ ის დებატები, რომელიც ჩანსა და მას შორის სწორედ ამ კვლევების საქმეზე გაიმართა. რამდენიც მინდა საინტერესებს ჩემი და ვახტანგ სანაიას პოზიციები ამ თემაზე. რამდენიმე წლის წინ, მაშინ როდესაც ეს თემა ჯერ კიდევ ძალიან აქტუალური შეიძლება და ყოფილიყო და გამოძიებაც თუ დასასრულებელი იყო რეალურად შანსი იყო მისი დასრულების დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, შეუძლია ის გადაცემა ნახოს და ყველა
კითხვას
დინამდილეში ვის რა როგორ აწუხებს მასაკითხებთან დაკავშირებს.
ქალბატონო თინა, მე ვიყავი ერთი თვის წინ დაახლოებით ანტალიაში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების სხდომა იყო, თქვენ ემზადებით თუ არ მეშლება ხა 24-25 ივნის ბრიუსელში ნატოს თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე და მე რაც მიკულვარებიდან და მე ნუ საჯაროთაც გავიგე არის ის, რომ საქართველოსგან ელოდებიან კონკრეტულად პასუხს აი ამ ასებითი პაკეტის უმნიშვნელო საკითხზე, რაც არის ნატო საქართველოს ერთობლივი ცენტრის გახსნა. გაირკვეს საკითხი დრო, თანხა,
მოცულობა. ჩემი შეხვედრის დროს ტონსენტერ გენერალურ დივანთან ერთი კვირის წინ ჩვენ ეს თემა ამ თემაზე ვისაუბრეთ, ცოტ როგორ ჩანს პატარა მის კომუნიკაცია იყო, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი ხანი ავუკვებ რუსულში გაგზავნილი გვაქვს, ჩვენი წილი ვალდებულება ასე თქვა, ანუ როგორც ლოკაციის შესახებ, ასევე ფინანსური ვალდებულების შესახებ და მივიღეთ დაპირება, რომ აღარ დააყოვნებდა მათი მხრიდან თანხმობა. ჯერებულებრივია, რომ ამას შეიძლება ორი მხარის სახელმწიფო შეუწყო აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, მაგრამ ეხა ბრიუსელიდან ველოდებით გადასწურებას იმ შეთავაზების, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ.
ამბობს თინა ხედაშელი, საქართველოს თავდაცვის მინისტრი. იგი მონაწილეობს დღეს ტელეფონის საშუალებით საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები და ამ ინტერვიუს ბოლო მეოთხე ნაწილს თქვენ მოისმენთ ერთი ანონსის შემდეგ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გაცემას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გრძელდება სატელეფონო ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან თინა ხიდაშელთან. ქალბატონო, თქვენ ამას წინა თქვით და ეს ეხება აი შეკითხვა სოციალური ქსელიდან. ერთ-ერთ რესპონდენტს აინტერესებს გიორგი ლოლაძია კვლავეს. ირაკლი ალასანიასტროს დაწყებული აგვისტოს ომის ანალიზი თუ დასრულდა და დასკვნის გასაჯოროება თუ იგეგმება. მე ერთს დავამატებდი, თქვენ ამას წინათ გითქვამთ ასეთი რამ, რომ თავდაცვის სამინისტროს შეძენილია ძვირადღირებული სპეს ტექნიკა, რომლის მთავარი ამოცანა იყო ფოლკური ედევნებინა და მოესმინა ბიძინა ივანიშვილისათვის. თქვენ გადმოიბარეთ ეს საკითხები და თქვენ მზადა ხართ ახლა ამაზე თქვენ ნაგოთ პასუხი, იმაზე რაზეც ხვებმა ვერ აგეს პასუხი თქვენამდე.
მე ამაზე პასუხისგებას არ ვაპირებ და ტონავა გვაცეს არ მის მასერებიცო და შეიძლება განსაჯაროება სამთავრობის არის ნაწილები, რომელიც ახლა შეიძლება განსაჯაროდეს ხვალვე და ეგვე დღესვე გუშინატო არ იყო გაუგებარია, თუმცა ეს შეეხება მთლიანად ამ თუნდაც გნებავთ იმ ანგარიშს, რომელიც აგვისტოს ომთან დაკავშირების მომზად. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს, ისიც არ ვიცი ამ მიზეზებზეც თუ შემიძლია საჯაროდ საუბარი, მაგრამ ერთ-ერთი მათ შორის შეიძლება იყოს თქვათ ყველაფერი თან ისეთი თემა იყო, ხო, განსაჯაროებული ბევრი ლაპარაკი იყო ამაზე და კავშირ გაბოლების პრობლემები ომის დროს. ხოლო აღვიღოთ ეს ერთი კონკრეტული თემა, ამას იმდენი ქვეთემა აქვს, რომ ამაზე საჯაროდ საუბარი მე არ მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ ვიღაცის ცნობის მოყვარებას აკმაყოფილებს, სხვა რაიმე სარგებელს მოუტანს ან ჩვენს ქვეყანას, ან ჩვენს უსაფრთხოებას, ან თავდაცვის უნარიანობის დაძლიერებას.
ერთ-ერთი ხარვეზე და მე მართლაც გესთანხმები ხალბატონო თინა, რომ ზოგიერთი მართლა საიდუმლოა და ზოგიერთი კიდე პოლიშინელის საიდუმლოა, როგორც ხატოვნათი თქვიან. Ну, მაგალითად, რეზერვის მოქმედება იმ სახით და აი რეზერვთან დაკავშირებით კიდევ ერთი შეკითხვა სოციალურ ქსელიდან რესპონდენტ. სამი წელია საუბარი მიდის რეზერვის კონცეფციაზე. მერე გენერალმა კაპანაძემ თქვა, ნატოელ მოკავშირეებთან ვათანხმებთო და ბოლოს და ბოლოს როდის იქნება რეზერვის სისტემა?
მე დამხტო ეს თემა, როგორც ღია თემა, თუმცა სიმართლე რომ გითხრათ, ამ თუთასთან არ ვარ ამ საკითხზე საუბრისთვის. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრე პრეზიდენტთან, მშრომის საბჭოს დივანთან და ერთ-ერთი თემა ეხლა არა უახლოეს უშრომო საბჭოს კომისიის არა, მაგრამ უახლოეს მომავალში ეს თემაც იქნება გახსნილი და უკვე ამ შემდეგ რაც გავით ოფიციალურ ფორმატში, ანუ ფორმალურ გარემოში იქნება ასე თქვა თავის ადგილის თანამონაწილეობით, ამის შემდეგ უკვე დაგეკნებით რომ ღიად და კონკრეტულ დეტალებზე ვილაპარაკოთ. ეს უბრალოდ თემა სადაც შეიძლება გაცილებით უფრო მეტი საჯაროების უზრუნველყოფა, მაგრამ ეს იმის შემდეგ რაც თემა გაიულის უკვე ყველა ინფორმალურ პროცედურას რაც ამას შეიძლება. მე ხა შემინა ვითხოთ ხოლმე რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. თავის ადგილს უშრობის საბჭოს დივანსაც, პრინციპების საბჭოს დივანსაც, ყველა სახელმწიფოშია, პრინციპების საბჭოს დივანს თავად თავად იყო მინისტრი და ბუნებრივია იმან პრაქტიკულად ყველაფერი იცის იმ კონცეფციაზე რომელიც მომზადებულია და ჩვენ ვემზადებით აი ზაფხულის განმავლობაში, სავარაუდოდ სადღაც ზაფხულის ბოლოსკენ უკვე სამთელი ნახილის.
როგორი მთავარ სარდალია გიორგი მარგველაშვილი, როგორი ურთიერთობა გაქვთ თქვენ და პრეზიდენტს?
ჩვენ ნორმალური ურთიერთობა გვაქვს, ისე როგორც ხოლმე 25 წლის განმავლობაში ამ მხრივ პრობლემები არ არსებობს. როგორი მთავარ სარდალია ხუმრობით გეტყვით, ხოლმე ანუ გამოგვაწევინოს იმეთი მოქს, რომ ამის გამოცა არ მოგვიწევს, რაც შეეხება სამოქალაქო ცხოვრებაში იმ ურთიერთობებს, რომელიც თავდაცვამ და მთავარ სარდალ შორის არის, ამ სასარგებლოდ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი წესრიგში.
ცოტა დამაინტრიგეთ, ღმერთმა არ გამოგვაწევინოს ეს დადებითი კონოტაციით.
მე არ გამოგვაწევინოს ღმერთმა ეს უგული.
ანუ ბძანება არ გასცესო, გადადით და გაათავისუფლეთ ახალგორის სიტყვაზე, ოკუპაციისგან.
ძალიან არ გასცეს, ან არ მოუწიოს, ან რამე ისეთი არ მოხდეს ჩვენს ქვეყანაში, რაც ჯარის მასობრივ გადაადგილებას გახდის საჭირო.
მაგრამ როდემდე უნდა უყუროთ ხალბატონო თინა? მე ვიცი ხა გული თქვენ გეწურებათ, ისე ყოთ შეურაღებელი თვალი ჩანან ნახმაჩი საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები. როდემდე უნდა უყუროს საქართველოს ხელისუფლებამ ნებისმიერ თავმოყარეს ხელისუფლებამ, როდესაც რუსეთი არასრულებს არ გაყავს ჯარი, რატო არ შეიძლება საქართველოს გამოიყენოს კანონიერი ძალა იმისთვის, რომ მოხდეს დეოკუპაცია?
შეიძლება ამას არავინ არაფერი ჩვენ არ გვიცხოვლოს, შეგვიძლია დღესვე დავიწყოთ ჯარის გადაადგილება ახალგორის მიმართულებით. მაგრამ ნებისმიერ ადამიანმა, ვინც ამ გადაწყვეტილებას მიიღეს, შესაბამისად მე პასუხი მაქვს შედეგებზე. შედეგები უკრაინაში სახეზეა, ყველანაირი შედეგები, ყველანაირი ხასუსლო, მათ შორის რეაქციები და რეაგირებების მაწვით. ამიტომ მე არ მგონია, რომ დღეს საქართველოს აქვს რაიმე სხვა ალტერნატივა პოლიტიკური თვალსაზრისით, გარდა იმ სტრატეგიული მოთხოვნების პოლიტიკისა, რომელსაც ჩვენ სისტემატიურად, ინტენსიურად და ძალიან კვალიფიციურად ვახორციელებთ.
ყველაზე საინტერესო თემაზე გვიწევს დასრულება ინტერვიუსი, მაგრამ უკვე დრო მართლა ამოიწურა, უკვე სტუდიას ჩემი კოლეგა აკაკუნებს, ახალი ამბები უნდა წაიკითხოს. ხალბატონო თინა, მე მადლობას გადაგიხდით, რომ მოთმინებით გაიარეთ დაბკოლების ზოლი ამ რთული შეკითხვებით. ამისთვის განსაკუთრებული მადლობა თქვენ. და ბოლო შეკითხვა, ახლა ბურთი თქვენს მოედანზეა, როგორც იტყვიან თავდაცვის მინისტრი, თქვენი დანიშნვით თქვენ უკვე გახდით ისტორიის ნაწილი, ახლა როგორც პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი. მაგრამ რა არის ის სამი ძირითადი ამოცანა, ჩამოთვალეთ თუ შეიძლება, თუ მიზანი, რის მიღწევითაც თქვენ გინდათ რომ დარჩეთ ერის მეხსიერებაში როგორც წარმატებული მინისტრი?
ალბათ ყველაზე ნაკლებად იმით, რომ პირველი ქალი თავდაცვის მინისტრი ვიყავი, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შედეგებით დარჩა ისტორიაში. არ ვიცი ამას მოახერხებს თუ არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემი ყველაზე დიდი ოცნება არის საქართველოს ნახვი მოსაფრთხოების ქოდის ქვეშ, რომელზეც ჩემი ინტერვიუს განმავლობაში საუბრობდით. მეთქმეთ ვეგმიერება, რომ ვიყო ის მინისტრი, რომელიც საქართველოს შეიყო ნატოში, ეს იქნება ალბათ ყველაზე დიდი ამბავი, რაც საერთოდ ჩემს ცხოვრებას შეიძლება მოხდეს, ჩემი ქვეყნის ცხოვრებაში ამ მოკლე პერიოდში შეიძლება მოხდეს. მეორე უფრო რისკის შეახოთან ამ წუთიერი მომენტის, რომ თქვა, ალბათ ეს არის, რომ ჯარს აი გუშინ გახვით, რომ მაგალითად სწორედ იმ ტრაგიკული მოვლენის გამო, რაც მოხდა პატრალის გარდაცვალების დროს გორის ავადმყოფოში, და იქა ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ თქვათ იმ პრობლემებზე, ლოჯისტიკურ პრობლემებზე, რომელიც გვაქვს ჩვენ თავდაცვამის დროს, და ეს არის ამ პრობლემების მოგვარება ჯარის ისეთ მდგომარეობამდე მიყვანა, როდესაც ყოველი ჯარისკაცი და შესაბამისად ყველა ოჯახი, რომელიც ამ ჯარისკაცების უკან იდგება, დაინახავს იმას, რომ არამხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო მათ გვერდში დგას, რაც დღესაც არის, არამედ იმასაც, რომ უფრო მეტს მოახერხებს სახელმწიფო იმისთვის, რომ ეს ჯარისკაცები იყვნენ უფრო მეტად აღჭურვილი, უფრო მეტი შესაძლებლობის მქონე საკუთარი პოტენციალის გამოსავლენად. და მესამე, ეს არის საქართველოს მიყვანა იმ კონდიციამდე, როდესაც ჩვენი ჯარი იქნება ელიტარული ჯარი, როდესაც ქართული ჯარისკაცი, ქართული ოფიცერი საზოგადოებისთვის იქნება ის ელიტა, გახდება ის ელიტა, რასაც ის იმსახურებს და რაც ჩემი აზრით ამ 25 წლის განმავლობაში უკვე სამამდეცნობის უყვარს თემა მიგხდიან აბიჯები პირველი გადადგმული ამ მიმართულებით, მაგრამ საქმე ბოლომდე არ არის მიჩვენა მიიღოთ. ელიტარული ჯარი განსაკუთრებული ადგილით ქართულ სახელმწიფოში ეს იქნება ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი თუ მე ამას მოახერხებ რა თქმა უნდა რაც იქნება ჩემი მინისტრობის განსაზღვრული.
მე გისურვებ წარმატებას ქალბატონო თინა, დავამატებდი ის, რომ ელიტარული ჯარი ისეთი ჯარი, სადაც ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი იმსახურებს, ისე როგორც თავის დროზე ავღანეთში ცხელწერტილში ბრიტანეთის ტახტის მემკვიდრე მსახურობდა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, გულთად გისურვოთ წარმატებები ქალბატონო თინა, და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობით ჩვენს გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი.